Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаем, пры мікрафонах Ліза Кучаравая ды Раман Усцінаў.
У сённяшняй праграме Еўразум. Трагедыя падчас салюту 3 ліпеня ў Мінску. Што здарылася?
Случай исключительны. Ранее таких ситуаций у нас не фиксировалось. В качестве основной выдвинуть версию о том, что фейерверочные изделия оказались некачественными.
Реакция громадства на трагедию подчас святочного салюту.
Не совсем понятно, почему в городской черте, там среди вот этих парков и в такой непосредственной близи от населения и людей смотрящих, размещают вот эти, скажем так, орудия.
Чаго чакаць Мінску ад новых кіраўнікоў Еўрапарламента і Еўракамісіі?
Важна не хто стаіць на чале Еўрапейскага парламента, а хто канкрэтна ўваходзіць у групу, якая працуе па Беларусі. І вось там ад канфігурацыі гэтых людзей, хто гэта, з якім яны бэкграўндам, ты з якой яны прыйшлі краіны, гэта будзе больш важна.
Гэта ды іншае абмяркуем наперадзе ў праграме Еўразум.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
3 ліпеня ў Мінску адзначылі дзень незалежнасці Рэспублікі Беларусь. Прайшоў ваенны парад, у якім удзельнічала больш за 5 тысяч вайскоўцаў, у тым ліку з некалькіх краін замежжа. Амаль 3 сотні адзінак танкаў, бронетэхнікі і аўтамабіляў, каля паўсотні верталётаў і самалётаў. На жаль, святочнае мерапрыемства завершылася трагедыяй.
Падчас салюту загінула жанчына, ёсць пацярпелая. Міністр аховы здароўя Уладзімір Каранік паведаміў пра 9 пацярпелых і жанчыну 1955 года нараджэння, якая ад атрыманага цяжкага ранення памерла.
Вядома, што аскепак пашкодзіў жанчыне сонную артэрыю і іншыя крывяносныя сасуды. На афіцыйнай старонцы Міністэрства аховы здароўя таксама паведамляецца, што разам жанчына, якая памерла падчас салюту, прысутнічала яе дачка. Ёй была аказаная псіхалагічная дапамога.
Вядома, што ў часе салюту адбыліся 4 выбухі на салютных установках. Установкі былі разбураныя, у розныя бакі разляталіся аскепкі. Таксама былі пашкоджаныя дамы. У спартовым комплексе «Дынама» выбуховая хваля выбіла шыбы.
Маем кароткі гук, момант, у якім салют у Мінску пераўтварыўся ў сапраўдны кашмар для гледачоў.
Бежым, ідзі сюда!
Пасля здарэння старшыня следчага камітэту Іван Наскевіч распавёў журналістам, што асноўная версія – гэта няякасныя фейерверачныя вырабы расійскіх вытворцаў.
Главным следственным управлением по факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 463 Уголовного кодекса Республики Беларусь, а именно нарушение правил обращения с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих. Случай исключительный. Ранее таких ситуаций у нас не фиксировалось. В качестве основной выдвинуть версию о том, что фейерверочные изделия оказались некачественными. Фейерверочные изделия, которые использовались в этот день, производство Российской Федерации. Установлено, что использовались при фейерверках мортиры трех калибров – 105, 195 и 310 мм. Нештатная ситуация возникла только с мортирами калибра 195 мм. Периметр безопасности был определен для штатной ситуации. Все ранения гражданам были причинены за пределами определенного периметра. Просчитать разлет в случае возникновения нештатной ситуации осколков практически невозможно. По делу назначено экспертное исследование. Расследование уголовного дела продолжается.
Заявіў журналістам старшыня следчага камітэта Іван Наскевіч.
Прэс-служба Міністэрства абароны тым часам паведаміла, што падчас салюту 3 ліпеня ў Мінску вайскоўцы не пацярпелі. У паведамленні Мінабароны адзначаецца, што ўсе меры бяспекі былі выкананыя, а вайскоўцы прайшлі спецыяльную падрыхтоўку. У ведамстве падкрэсліваюць, што і ўстаноўкі, і фейерверачныя вырабы былі набыты ў расійскім АТ «Пірарос».
Прадстаўнік расійскай кампаніі распавёў выданню «Офіс Лайф», што яны з 2008 года пастаўляюць салюты для Міністэрства абароны Беларусі. Па словах прадстаўніка кампаніі «Пірарос», такіх праблемаў, як у Мінску, з іх піратэхнікай ніколі не было.
Як паведамляе выданне «Офіс Лайф», супрацоўнікі, якія прыехалі напярэдадні ў Мінск, каб дапамагаць фейерверкам, цяпер знаходзяцца на допытах. Наперадзе ў праграме «Еўразум» звернемся да рэакцыі грамадства на трагедыю падчас святочнага салюту.
«Еўразум». Беларусь у европейском фокусе.
Працягваем асвятляць трагедыю, якая здарылася 3 ліпеня падчас святочнага салюту ў Мінску, калі адбыліся 4 выбухі на салютных устаноўках, а з кепкамі феерверкаў параніла 10 чалавек. Адна жанчына, якая прыйшла паглядзець на салют, памерла ад атрыманых раненняў.
Акрамя таго, стала вядома, што пасля парада на вуліцы Сурганава занесла танк Т-72. Ён цудам не наехаў на людзей, якія стаялі на тратуары, і ледзь не пратараніў прахадную дома друку. Ці мэтазгодна праводзіць святочныя мерапрыемствы ў горадзе у тым фармаце, у якім яны праходзяць зараз, з цяжкай тэхнікай і патэнцыйна небяспечным салютам. Пра гэта мы спыталі ў людзей на вуліцах Мінска.
Круглая какая-то дата, возможно, можно что-то сделать такое объемное, хорошее, один раз на 5 лет. А каждый год, мне кажется, это как бы лишняя трата денег из бюджета в том числе. Вот. Ну и как бы опять же техника безопасности. Я сам бывший офицер, поэтому я знаю, что она пишется кровью. И учитывая то, что такое произошел случай, скорее всего, она была не соблюдена. И мне вообще как бы объективно не совсем понятно, почему в городской черте, там среди вот этих парков и в такой непосредственной близи от населения и людей смотрящих, размещают вот эти, скажем, так орудие, да?
Людям дух праздника, он, наверное, все-таки нужен. Если с практической точки зрения, то это создает много проблем.
Я думаю, что нет. Раз страдают люди, значит, это не нужно. Надо как-то скромнее быть.
В принципе, против салютов из-за экологии. А по поводу парадов ничего не могу сказать.
В том виде, как они проходят сейчас, возможно, может, менее пышно стоит проводить данное мероприятие. День независимости, конечно, хорошее событие, значимое.
Может быть, немножечко более скромно их проводить, не знаю, но так, чтобы вообще, конечно, ликвидировать такие праздники, наверное, нет. Наверное, они должны быть.
Я считаю, что не в такой форме объемной, как это было у нас показано. Хотя бы меньше, потому что такой фейерверк мощнейший я бы не делал. Лучше это пустить на другие нужды уже населения.
Мое личное мнение, я не люблю толпу. Но я точно знаю, что очень многие любят. И, допустим, моя сестра прекрасно была на салюте, вчера смотрела с детьми, и им это нравится. Поэтому забирать салют у людей, но я бы, ну, с другой стороны, вот меня сейчас очень огорошили вот этой трагедией. И, возможно, здесь не сработали какие-то службы безопасности, хотя, ну, вот так.
Эти мероприятия необходимы, но их надо тщательно готовить.
Ну, салют точно нужен, насчет парада не уверен. Вот. Ну, и хотелось бы, чтобы салют впредь устраивали, ну, подготовленные, квалифицированные люди, а не военные, как пишут в статьях.
Гэта была вулічная пытанка з нагоды трагічных наступстваў падчас салюта ў Мінску на 3 ліпеня. Мы працягнем адсочваць інфармацыю па крымінальнай справе, якую з нагоды трагедыі распачаў следчы камітэт.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У выніку галасавання 3 ліпеня новым старшынёй еўрапейскага парламенту быў абраны італьянец Давід Сасоля. Адначасова на пазашарговым саміце кіраўнікі дзяржаў і ўрадаў Еўрапейскага саюза вызначыліся з новым кіраўніком Еўракамісіі. Яе ўзначаліла немка Урсула фон дер Ляйен.
Пасаду прэзідэнта ЕС заняў Біль Гейтс, Шарль Мішэль, а Федэрыку Магерыні на пасадзе высокага прадстаўніка ЕС па пытаннях знешняй палітыкі і палітыкі бяспекі найхутчэй заменіцца іспанец Жозеп Барэль. Ці мае нейкае значэнне для Беларусі, хто ўзначаліць тыя ці іншыя еўрапейскія структуры, і ці дапамогуць змены ў кіраўніцтве еўрапейскіх структур збліжэнню Беларусі і ЕС. На гэтыя ды іншыя пытанні адказвае палітолаг Дзяніс Мільянц. С яким размаўляе наш журналіст Дзмітра Лукашук.
Добрый день, Дзеніс.
Добрый день, Дзмітра.
Ці варта ўвогуле звертаць увагу, хто стаў кіраўніком ці там старшынёй Еўрапейскага парламенту, калі Беларусь ніякім чынам у гэтым Еўрапарламенце не прадстаўленая, ці там Еўракамісіі?
Яно здавалася б неважна, для, асабліва для звычайнага там шараговага абывацеля, які займаецца там далёкімі ад знешняй палітыкі і міжнародных дачыненняў рэчамі, але так ці інакш, некія такія пасярэдныя ўплывы, яны ўсё ж такі ёсць. Там мяняецца у кіраўніцтве Еўрапейскага саюза там кансерватарна-сацыяліста, гэта дадае там пэўных нюансаў у палітыку гэтай арганізацыі. Ці прыходзіць там замест, умоўна кажучы, літоўца-немец, і адпаведна таксама некія нюансы такія адбываюцца, якія таксама маюць пэўны, можа быць, вельмі незначны ўплыў на, у тым ліку, беларускую знешнюю палітыку ці міжнародныя адносіны там сярод вялікіх дзяржаў, якія на нас у свой в сваю чаргу адбіваюцца.
Калі браць структуры па чарзе, не гаварыць пра ўсё, вот там змянілася, як это ўсё. Вот возьмем да прыкладу Еўрапарламент. Стаў кіраўніком старшынёй Еўрапарламенту італьянец Давід Марыя Сасолі. Наколькі я ведаю, на гэтую пасаду прэтэндаваў і адзін еўрадэпутат літовец.
Угу.
Калі б от літовец, прадстаўнік краіны, якая блізка да нас, стаў старшынёй парламенту, гэта неяк мела бы значэнне, от больш увагі, да прыклад, беларускаму пытанню Еўрапарламент надаваў бы, таму што, ну, можа быць, італьянцу Давіду Сасолі, там, Беларусь, ну, дзе-то там далёка, ён там пра яе чуў, але асабліва не ведае, а тут вот чалавек, які канкрэтна ведае сітуацыю з той же самай АЭС, праблемамі звязанымі ўзаемадносінамі паміж нашымі краінамі з гэтым, вот як бы это паўплывала ці не ўсё ж такі.
Трэба пачаць з таго, што еўрапейскі парламент гэта структура, якая не мае вызначальнай ролі ў знешняй палітыцы Еўрапейскага саюза, не грае на такую ролю. Гэта хутчэй роля асобных нацыянальных дзяржаў, якія збіраюцца там у межах рады Еўрапейскага саюза прымаюць рашэнні па знешніх справах. То бок там ёсць такая канфігурацыя рады, калі збіраюцца міністр замежных справаў кожнай краіны Еўрапейскага саюза і прымаюць знешнепалітычныя рашэнні. То бок еўрапейскі парламент гэта орган наднацыянальны. У іх няма нацыянальнага императыва. То бок, грубо кажучи, кожная конкретная краіна, яна не дае сваім дэпутатам нейкіх спецыяльных паўнамоцтваў дзейнічаць ад імя гэтай краіны, да якой яны фактычна па пашпарце прыналежуць. То бок дэпутаты дзеляцца ў еўрапейскім парламенце на палітычныя фракцыі, а не нацыянальныя фракцыі. То бок яны там засядаюць, скажам, сацыялісты, фракцыя сацыялістаў, фракцыя Еўрапейскай народнай партыі, гэта цэнтральная палітычная плыні, кансерватары, там хрысціянскія дэмакраты з розных краінаў. Яны галасуюць таксама там сацыялісты па сваіх там пытаннях нейкіх, там ІПП па сваіх пытаннях, а няма такога, што вось Літва ў межах Еўрапарламента адстойвае вось гэта. Можна, канешне, сабе ўявіць, што калі б кіраўнік быў літовец, ён бы дзе-небудзь там у сваёй прамове нешта такое ставіў пра беларускую электрастанцыю, але вырашальнай ролі вось там у прыняцці рашэнняў ён бы не граў, тым больш па знешнепалітычнаму накірунку. Тое, што гэта чалавек з бэкграўндам такім журналісцкім, гэта пэўных нюансаў, канешне, дадае, таму што гэта ўсё ж такі там не міжнароднік, не доктар, а чалавек з такім шырокім кругазорам, у тым ліку там па міжнароднай праблематыцы, ён можа нейкія рэчы разумець свайго прафесійнага пункту гледжання. Таму можа быць, я тут толькі так, скажам, прэзюміруе, што, можа быць, яму будуць больш пытанні цікавыя там развіцця грамадзянскай супольнасці, там свабоды слова і гэтак далей, але зноў такі ён будзе мець вельмі абмежаваную ролю на фармаванне, што называецца, парадку дня.
Ну, тым не менш, мы ведаем, што Еўрапарламент неаднаразова такія рэзалюцыі выдаваў, якія нешта там асуджалі тое, што адбываецца ў Беларусі, там выказвалі заклапочанасць. Ад таго, хто узначальвае гэтую структуру, гэтыя рэзалюцыі могуць быць больш рэзкія ці больш мягкія, там часцей ці радзей з'яўляцца, там можа быць на нейкую тэму пры адным кіраўніку, што адбываецца ў Беларусі, не звярнулі б увагу, а вот гэты казаў, от звярніце, паглядзіце, што тут у Беларусі, давайце мы тут рэзалюцыю дадзім.
Важна не хто стаіць на чале Еўрапейскага парламента, а хто канкрэтна ўваходзіць у групу, якая працуе па Беларусі, па беларускім пытанні. І вось там ад канфігурацыі гэтых людзей, хто гэта, з якім яны бэкграўндам, там, з якой яны прыйшлі партыі, з якой яны прыйшлі краіны, гэта будзе больш важна, таму што менавіта гэта група, яна праводзіць слуханні, яна робіць адмысловыя праекты рэзалюцыі, якія потым ухваляюцца ці не ухваляюцца ўсім парламентам. І вось гэта вырашальна, таму што кіраўнік у яго, ну, вельмі шмат такой арганізацыйнай працы, і ён у яго проста не будзе ні часу, я думаю, ні жадання ўнікаць у нейкую праблематыку нейкай невялікай краіны, якая, скажам так, вялікіх праблем у Еўрапейскаму саюзу не дастаўляе, але недзе пра яе нешта трэба сказаць, і таму ён хутчэй будзе кіравацца тымі рэкамендацыямі, якія будзе выдаваць яму гэта гэта конкретная група.
Былі ж выборы ў Европарламент, прыйшлі новыя людзі, новыя дэпутаты, ад таго, хто прыйшоў. От того, что новая, как бы, частка новых людей стала депутатами.
Европейский парламент не поменялся радикально. Там есть, конечно, изменения, есть новые люди. Але каб сказать, что отбылась цалком революция, и склад Европейского парламента новый дозволяет нам казать, что по таких-таких пытаниях, у приватности относенных с Беларусью, ситуация поменяется кардинально, ну, мы не можем.
Добро, засталася вельми важная еще, ну, на мой погляд, может, я помыляюсь, посадах, это высокого представника ЕС по пытаниях внешней политики. Вот была Федерика Могерини, и завсёды там казали, коли что-то, вот там Могерини, она там выказалась, эти представник Могерини. Зараз вот со зменой человека нечто меняется, не?
Коли вызначенная политика, точнее, не до конкретной краины, вот, скажем, Беларуси, да, там есть набор решений Рады Европейского Союза, которые предписывают Беларусью проводить вот такую политику. Там это зараз называется критичное взаимодействие, ну и плюс там нормализация отношений у политической плоскости, то, хоча за все, тут будет пераемность, тут не варто ничего чекать такого истотного, потому что это посада верховного представника, это шеф, скажем так, европейской дипломатии. Да, от шефа европейской дипломатии вельми шмат залежит, каким чином будут имплементоваться, выконываться те решения, которые будут приняты органом, який власне принимает решение о внешней политике. Это Рада Европейского Союза, ну и там так само будет комиссар по суседству и поширению, который так само будет заниматься внешнеполитичными речами. Вот. Але тут важно, что якими словами, какие слова будет находить новый это шеф-дипломат, и какими конкретными инструментами он будет користаться.
Подсумовуючи, ось ці треба после призначения новых людей на гэтые посады, ну, а в парламенте европейским вогуле после, ну, певной змены людей, особ, я так разумею, что тая группа, якая будет супрацовничать с Беларусью по белорусским питанию, вогуле еще не сформованная. Ці треба вот неяк там МИДу нашему МЗСу задумываться про то, что вот неяк, может быть, переформатовать свою працу, некий там новый стиль, там новые там нешкие задумы, там, может быть, по-новому там неяк поглядеть на это нашим аналитикам, экспертам, вот, к шталту вас, Денис, там, может быть, белорусской оппозиции по-иншему, до инших людей подыходить?
Не, профессионалам безумовно варто этим цікавиться, тем больше белорусским дипломатам, потому что дипломатия – это шмат у чим речь такая вельми неформальная, так? И от того, ці есть там у тебе телефон особистый того же самого Бареля, ці нема у тебе, ці не можеш ты ему позвонить, ці не можеш ему позвонить, от гэта можа вельми шмат усяго залежыць. Тому тут однозначно, конечно, треба оценивать, треба вывучать биографии, треба там шукать знаёмых гэтых людей, неким чином праз іх на іх выходить запрашаць там на розные мероприемства, конференции, усталёвывать неформальная сувязь. Гэта вельми добра працуе. Я гэта бачу, напрыклад, по координацыйнай групе беларускай ЕС, коли там белорусские представники уже ведают добро особисто своих коллегов с европейских органов, это сприяє принамсі атмосферы размовы диалогу, а у дипломатів это вельми важно.
А я нагадаю, что политолог Денис Миленцев обмерковывал у нашей студии змену керовников европейских структур и ці поуплываем гэта на адносіны ЕС-Беларусь.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Працягваем праграму Еўразум. У 2018 годзе стартаваў маштабны праект «Інтуітыўны футбол Беларусі», ключавой кропкай якога стаў турнір па інтуітыўным футболе. Ён аб'яднаў 156 спартсменаў з усёй краіны.
У командах разам з невідушчымі гулялі людзі з нармальным зрокам, надзеўшы на вочы павязкі. Гэта стала вялікім крокам на шляху да развіцця інклюзіўнага грамадства ў нашай краіне. Як працуе гэты праект і іншым падобныя праекты дапамагаюць невідушчым і людзям са слабым зрокам.
Абмяркуем гэтую тэму разам з невідушчым футбалістам, удзельнікам міжнародных бегавых марафонаў Яўгенам Маркевічам ды каардынатаркай праекту «Інтуітыўны футбол Беларусі» Вікторыя Яфім з якімі размаўляе Марыя Вайтовіч.
Женя, ты футбаліст?
Ну, я любіцель спорта.
У чым гэта праяўляецца? Чым ты займаешся?
Ну, я занимаюсь бегом, мініфутболом. Спорт мне в удовольствие. Так і получаешь время провождения, общения с людьми. Заводишь новые знакомства. Ну, и, соответственно, путешествия по странам. Посещаешь мероприятия и заодно узнаешь историю города, иной страны, в которой ты находишься.
А, слухай, калі ты вандруешь по краинах розных, где ты отшиваешь себе больше утульной Беларуси, где у неких инших замежных там краинах?
Ну, безбарьерная среда, где-то лучше развита, где-то на таком же уровне развита, как и у нас в стране. Uh-huh. Вот если брать Польшу, Варшава, Вильнюс и Рига, в которых был, ну и Питер, то там я замечал, что больше развита безбарьерная среда. В многих местах то же самое гостиницы, в Польше в метро, при выходе, во входе в метро надпись по Брайлю на турникетах есть, в лифте надпись по Брайлю есть, в торговых центрах, в гостиницах есть. В Вильнюсе тоже в гостиницах наблюдал, записи есть, в магазинах тоже имеется. Лифт, направление карточек вот эти, выход, вход тоже есть. В Питере больше озвучивающих светофоров сталкивался, тактильные плитки. Вот сейчас у нас тоже начали это направляющие тактильные плитки выкладывать. Но светофоров озвучивающих у нас не сильно много, как хотелось бы, потому что много мест, где довольно опасные при переходах, там, где не всегда есть люди, либо есть люди, но не всегда те, ну, подскажут то, что либо они в наушниках, ты к ним обращаешься, они тебя не слышат.
Вот ты гуляешь у футбол.
Да.
Ну, так само, я думаю, что можно же такое питание, а как гулять у футбол, ну, и не бачить?
Есть специальный звуковой мяч, в который он высоко не летит, но в нем есть звуковые колокольчики, когда он ударяется об землю, об бортик, потому что на площадке стоят по краям борты, за воротами стоят гайды, которые дают направление ворот. И в центральной части тебе подсказывает тренер. Когда ударяется этот мяч об землю, либо об бортик, и катится мяч, он создает звук. И человек идет на мяч, прежде чем он соберется идти на мяч, он должен сказать слово «бой», а потом только идти на мяч и его искать. Тот человек, с которым находится с мячом, он не говорит слово «бой». Ну, это надо, чтобы человек обозначил себя.
Такий интуитивный футбол, проект с такой именовито назвой, так стартовал у 2018 году, улетку, мне кажется, так, это уже не у него было.
А, да, сам турнир, да. Сам турнир, вот этот большой, который, в принципе, был достаточно уникален для Европы, турнир Volkswagen Cup, он проходил в августе, но перед этим стартовал сам проект «Интуитивный футбол Беларуси», в котором мы при поддержке Volkswagen рассказывали о том, что существуют такие люди, о том, что существуют футболисты незрячие, как это все происходит, как люди играют в футбол, не имея зрения. Плюс уникальность турнира состояла в том, что он впервые в Европе соединил команды в рамках одного турнира и команды незрячих.
И людей, которые башни.
Да. И в эти команды мы привлекали волонтеров зрячих. То есть такая была как бы инклюзия немножечко наоборот, с обратным направлением. То есть люди зрячие в общество незрячих людей. А также были команды слабовидящих футболистов, которые, в принципе, белорусская команда B2, она является лидером вообще в белорусском футболе, потому что они пятикратные чемпионы мира и четырехкратные чемпионы Европы. Uh-huh. Вот. И обо всем об этом мы тоже рассказывали, и сам турнир проводился как раз-таки для всех вот категорий людей с инвалидностью по зрению.
Неведущий футболист Евген Маркевич и координаторка проекта «Интуитивный футбол Беларуси» Виктория Яфимова рассказывали на наших валях про безбарьерное осяроде в Беларуси. Цалком размову слухайте на euroradio.fm.
Евразум. 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 Головная информационная программа Еврорадио.
У программе «Евразум» надышел час музычных новинок. Подробности у нашей сталой рубрицы «Шоу-биз».
Шоу-биз.
Витаю, это новины «Шоу-биза» и я, Миха Сильин. Свободный театр шукает пляцовку для премьеры спектакля по романе Альгерда Бахаревича «Собаки Европы». Про это написал на своей сторонце в Фейсбуку керавник театра Миколай Халезин. Стваральники спектакля год працавали над драматургичной адаптацией романа и месяц тому приступили до самой постановки. Халезин пишет, что эта праца станет одним из наибольш масштабных спектаклей свободного театра. Шерах краинов уже выявили затекавленность у ей и формуется сусветный тур. У Минску будут играть белорусскую премьеру, а у Лондоне – сусветную, на одной из самых престижных сусветных сценов. У связи с этим театр шукает пляцовку для показа спектакля у Минску сёлетней осенью, бо гараж, у яким акторы играют іншие свои спектакли, не пасуе собакам Европы. Роман «Собаки Европы» вышел у видавецтве Логвинов наприканцы 2017 года. Ён отримал премию «Книга года» за 2018 год и другое место премии «Ядройца». Британский гурт Massive Attack представил песню «Everything is going according to plan». Кавер на композицию «Все идет по плану», якую в 1988 году написал Егор Летов для рок-гурта «Громадянская оборона». Реліз адбыўся на незвычайным носьбіце – рэнтгенаўскім здымку. Такі дыск можна паслухаць не больш за 15 разоў, так як потым запіс знікне. Упершыню брытанскі гурт выканаў кампазіцыю Летава на адкрыцці Манчэстэрскага міжнароднага фестывалю ў 2013 годзе. Афіцыйны рэліз кампазіцыі напярэдадні адбыўся ў рамках праекта брытанскага віртуальнага музея «Collectors». Яго галоўная мэта – падняць актуальныя пытанні цэнзуры ў мастацтве. Створено всего 11 особников кружелки Massive Attack. Одна из них засталася у архиве проекта, а остальные 10 выставили на продаж. Фанаты Юту знайшли самый ранний живый запис гурта. На им выступ у Дублине, який отбылся 11 жнивня 1979 года. У той час удельники коллектива были подлетками, якія не грали за межами родной Ирландии. Але уже тогда яны были достатково вядомыми, каб выступить у якости хедлайнеров. Запись концерта зробил гитарист разогревающего гурта Питер Макласки. Пленка заховывалась у его 10-годзями. Многие и зусім забылися про ее існаванне. Выявить ее отрымалася, дякуючи фан-сайту YouTube. Это были новины шоу-биза. Заставайтесь на хвалях Еврорадио.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны студыі для вас працавалі Раман Усцінаў.
Дэліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».